Hai, ca să ocupăm locurile. Stăteam și mă uitam acum dimineață la tinerii din față care ne-au condus în închinare și mă gândeam oare ce-au băut. Ca să le zic să bie tot duminica dimineața. Cu viteză dublă mergeau mâinile la toți, la instrumente și lucrurile astea, nu știu dacă voi l-ați observat, dar cred că s-a observat. Eu duminica trecută mă gândeam că ceva s-a întâmplat cu aparatura, dar duminica asta am zis, tot e regulă cu aparatura. Așa că așteptăm și duminica viitoare și de seară și nu numai o exact așa atitudine din partea voastră. Textul care a fost adus înaintea noastră acum dimineață, după cum ați observat, este unul puțin dificil în comparație cu ceea ce am avut ultima vreme. Am avut niște avertizări pe care Domnul Iisus le-a adus, legat de fățărnicii, legat de lăcomii, legat de necredință, ca apoi să ne avertizeze și să ne spună sau să ne dea soluția, spunându-ne că soluția la toate acestea este vegherea. Deci au fost niște învățături mai mult practice și de obicei este foarte ușor pentru a le înțelege când este ceva practic. Astăzi avem, chiar la începutul textului, o serie de afirmații. Face Domnul Iisus aici trei afirmații și trebuie să recunoaștem că în dreptul unora din ele, sau chiar poate că în dreptul la toate trei, avem probleme când merge vorba de a le înțelege. Și acum nu vreau să pretind, acum dimineață, că înțeleg sau sunt sigur 100% exact ceea ce vrea Domnul Iisus ca să spun aici. Nu sunt încredințat 100% că înțeleg. Și nu știu dacă are să înțeleagă cineva vreodată exact și să poată să pretindă că el știe 100% exact ce a avut Domnul Iisus în vedere prin aceste afirmații. Totuși, cât putem, cât reușim, cât ni se descopere din partea lui Dumnezeu, atâta vom înțelege. Și eu cred că atâta este și de ajuns ca să înțelegem din ceea ce este și ne spune cuvântul Dumnezeu. Vă aduceți aminte, Pavel spunea la un moment dat, cât suntem aici, vedem ca într-o oglindă întunicoasă. Și stai acasă și faci studiu și tot parcă ai șterge oglinda și aia, vrei să vezi ceva mai mult acolo și tot o ștergi și tot o ștergi și tot rămâne cum? Întunicoasă, din multe ori și lucrurile sunt văzute ca și prin ceață. De aceea vreau să vă rog ca să avem atenție maximă, răbdare maximă și din partea mea promit ca să fiu cât mai clar și cât mai simplu. Deci, după cum am zis chiar la început, primele trei versete au trei afirmații. Versetul 49 spune Domnul Iisus în felul următor. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Versetul 50. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Și 51. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Mulți comentatori, majoritatea dintre comentatorii pe care i-am găsit și pe care i-am consultat, afirmă că în aceste versete, Domnul Iisus vorbește despre Duhul Sfânt atunci când se referă la foc. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, însă găsim mai multe asemănări pe care cuvântul le face cu focul. Găsim de pildă vorbindu-se despre un foc al mâniei lui Dumnezeu când este vorba despre pedeapsa celor necredincioși. Apoi, dacă ne uităm în cuvântul Dumnezeu, mai găsim și un foc care va încerca lucrarea sau materialul lucrării vieții pe care am zidit-o fiecare dintre noi. Când ne spune că lucrarea fiecăruia va trece prin foc. Și dacă am zidit lemn, fânt, restii, are să ardă. Dacă aur, argint, pietre scumpi, are să rămână în picioare. Apoi, dacă ne uităm în Vechiul Testament, focul, în general, simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Deci, după mine, uitându-ne la contextul acestui text pe care îl avem în această dimineață, părerea mea este că atunci când cuvântul se referă la foc, Domnul Iisus se referă la un conflict pe care îl va aduce pe pământ și care va crea dezbinare chiar și între membrii familiei. Așa cum am spus, nu este părerea majoritatea comentatorilor, dar eu vreau să nu merg pe părerea majorității, eu vreau să merg pe ceea ce înțeleg eu din Cuvântul Dumnezeu. Dacă cineva înțelege altfel, este ok și nu este nicio problemă. Am spus că nu pretind că înțeleg și cunosc și pot să spun 100% acest pasaj care îl avem aici foarte clar. Dar ținând, așa cum am zis, cont din contextul pe care îl avem aici, focul despre care vorbește Domnul Iisus aici la început, după părerea mea, se referă la un conflict care are să apară pe pământ și care va aduce dezbinare chiar între membrii familiei. De atunci și încoace este dezbinare între oameni după atitudinea pe care o au față de Domnul Iisus. Chiar și atunci când deja Domnul Iisus era în fața judecătorilor, încă nu fusese răstignit. Dacă vă aduceți aminte, deja în popor era ce? Dezbinare. Unii strigau că vreau pe Barnaba, alții strigau că vreau pe Iisus. Unii strigau răstignește-l, alții plângeau și se băteau cu pumnul în piept. Deci deja era dezbinare în societate din pricina Domnului Iisus și mai târziu din pricina credinței sau atitudinii pe care o are un om sau altul, un membru a familiei sau altul, în dependență de această persoană, de Domnul Iisus. Astfel, dacă doi membri spune contextul a unei familii, vor crede și vor intra în nou legământ cu Domnul Iisus, alți trei se vor dezbina și se vor ridica împotriva lor. Dar asta este contextul de mai jos din textul nostru, de am spus, din cauza contextului care îl avem mai jos, îmi permit să spun că focul despre care vorbește Domnul Iisus în versetul 49 se referă tocmai la acest conflict pe care Domnul Iisus vrea sau odată cu venirea Lui în lume a fost aprins. De aceea, din aceste posibilități pe care le avem aici de a alege una sau alta, vrem, nu vrem sau trebuie să alegem una. Fie că merge vorba despre Duhul Sfânt, fie că merge vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, fie că merge vorba despre un conflict care are să apară între copiii lui Dumnezeu. Dar dacă observați, toate trei sunt foarte diferite ca și păreri. Din cauza asta, luând una dintre ele, este mai simplu pentru a pretinde că înțelegem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, dar când te întâlnești cu cineva care are o altă părere și care nu zice că aici e vorba despre Duhul Sfânt, dar e vorba despre cuvânt sau este vorba despre un conflict, apar probleme în dezbatere. De aceea, punându-le la un loc, este mult mai greu ca să găsești, cum zicem noi, un numitor comun pentru a le pune toate trei la un loc. Însă, în schimb, mie mi se pare că se primește un întreg sau un tablou mult mai frumos. Deci să le luăm pe rând. Versetul 50 spune așa: am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Unii comentatori mai aduc aici un argument foarte interesant. Stilul îndeoseb de a scrie Cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit Vechiul Testament, este de cele mai mult scris în original în stilul poeziei ebraice. Și astfel, acei care cunosc stilul de a scrie poezia ebraică, și în mod deosebit avem aici în psalm des folosit acest stil, în proverbii, în Eclesiastru, se susține ideea că și aici aceste două versete au fost rostite de Domnul Iisus în stil de poezie ebraică și ca și rezultate susțin că botezul sau că focul din versetul 49 și botezul despre care vorbește Domnul Iisus în versetul 50 este unul și același lucru și din nou se referă la Duhul Sfânt. Însă dacă le luăm pe rând, atunci, punându-ne întrebarea la ce se referă Domnul Iisus aici când merge vorba despre botez, și privind la viața Domnului Iisus, Domnul Iisus fusese deja botezat de Ioan cu apă. Așa sau nu? Când afirmă cuvintele astea. Apoi la botezul cu apă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că a avut loc și ceea ce se numește botezul cu Duhul Sfânt, atunci când se deschide cerul și din cer coboară Duhul Sfânt ca și un chip din porumbel și se aude glasul care face această mărturisire despre Domnul Iisus. Dar aici Domnul Iisus vorbește despre un botez care ținea de ce? De viitor. El nu vine și spune despre ceva ce s-a întâmplat. El spune că botezul despre care el se referă, spune că doresc să se îndeplinească. Deci merge vorba despre ceva și ceea ce ține de viitor. Acum, ce înseamnă botez? Nu în forma denominațională, pentru că așa la evrei însemna una, când mergea vorba despre botez la evrei era prozelitism, când merge vorba din punct de vedere la baptism, merge vorba o altă semnificație, la pentecostalism are o altă semnificație, însă botezul prin semnificația lui din limba ebraică directă este a scufunda în apă. Deci Domnul Iisus vorbește despre o scufundare a lui care avea să vină și care el spune că vreau să se întâmple sau să vină cât mai repede. Pentru noi, botezul ilustrează identificarea noastră a creștinului cu moartea și învierea Domnului Iisus și asta ni se spune foarte clar în Romani 6:3-4 și posibil că fiecare dintre noi am învățat lucrul ăsta atunci când ne pregăteam ca să primim botez. De aceea pentru noi astăzi botezul are două acțiuni biblice sau două semnificații. Acțiunea de scufundare în apă, care ilustrează moartea și îngroparea noastră față de cele vechi, față de lume și față de păcat, și acțiunea de ieșire din apă, care ilustrează învierea la o viață nouă. Dar, pentru ca noi astăzi să putem să avem simbolistica asta în botezul cu care ne botezăm noi, după botezul cu apă și după botezul cu Duhul Sfânt al Domnului Iisus, era necesar ca Iisus să mai treacă un botez despre care vorbește aici. Și care este acest botez? Botezul crucii sau botezul mormântului și apoi botezul învierii. Moartea Domnului Iisus face posibil ca botezul fiecărui dintre noi să semnifice moartea față de păcat. Învierea Lui dintre cei morți face posibil ca botezul nostru să semnifice învierea la o viață nouă. De aceea, eu înțeleg că când Domnul Iisus se referă aici, în cuvântul Lui, la aceste lucruri, se referă la moartea și învierea Lui, ceea ce va sta la baza botezului fiecăruia dintre noi. Atunci când vine și spune că este un botez cu care eu trebuie să fiu botezat și vreau ca lucrul ăsta să se întâmple cât mai repede. Pentru că cât mai repede merg la cruci și cu cât mai repede mor, cu atât mai repede omenirea are să aibă șansa mântuirii și cu atât mai repede are să aibă loc și cine. Și învierea. Și lucrul ăsta este într-un fel baza sau stă la baza botezului nou testamental de care majoritatea sau cred că poate fiecare dintre noi care suntem aici am avut parte. Astfel că ca și rezultat a lucrării este în viața noastră sau a identificării noastre sau a unora dintre noi cu El, are să apară un foc sau are să apară un conflict pe pământ care mai târziu Domnul Iisus a să-l descrie ca și un conflict între două împărății, un conflict între împărății care au început cândva, dacă studiem cuvântul Dumnezeu, în cer și apoi odată cu apariția oamenilor pe pământ și cu alegerea oamenilor și cu căderea din grădina Eden, această neînțelegere și acest război, acest conflict se mută și aici pe pământ. De aceea versetul 51, după ce el vine și spune despre focul care are să-l aprindă și despre botezul cu care are să fie el botezat și ca și rezultat a identificării noastre cu botezul lui, cu moartea și învierea lui, are să apară acest foc pe pământ, el vine și zice 51, credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Dacă ne uităm în Matei, el vine și spune sabie. ceea ce este poate și mai direct vorbit decât ceea ce ne prezintă Luca dezbinare. Foarte interesant aici spune Domnul Iisus. Și foarte clar. N-am venit să aduc pace pe pământ, ci dezbinare sau sabie, adică ceartă, război, conflict, neînțelegeri și așa mai departe. Și eu cred că lucrul ăsta pe fiecare dintre noi ne miră, sau chiar poate ca să aducă și anumite confuzii în viața noastră, ca și copiii lui Dumnezeu. Să facă inima să se strângă așa și să nu se deschidă și să nu înțeleagă. Din cauza că noi de mici ne-am învățat și știm și cunoaștem că Domnul nostru este Domnul cui? Păcii, exact. Și cum adică Domnul ăsta care este Domnul păcii, poate ca să vină și să facă această declarație, eu nu am venit să aduc pace, dar am venit să aduc dezbinare, sau sabie, sau neînțelegeri, conflict. Pentru că însăși Domnul Iisus de atâtea ori în Evanghelie ne vorbește și ne spune că a venit ca să aducă pace. Doar că noi știm că atunci când merge vorba despre pace, există mai multe domenii la care putem ca să ne referim. Pacea despre care vorbește Domnul Iisus că a venit ca să o aducă, este o pace pe care o nu regăsim în lume, nu regăsim între oameni și nu regăsim în mijlocul societății în care trăim. Și merge vorba despre o pace specială. Nu vreau să intrăm în toate detaliile și să vă dau textele, însă în Cuvântul Dumnezeu găsim următoarele lucruri în care Dumnezeu, Domnul Iisus vorbește și spune care să aducă pace. Spune care să aducă pace între om și Dumnezeu. Așa e sau nu? Apoi spune că Domnul Iisus, venind în viața unui om, aduce pace în interiorul lui sau a sufletului lui. Deci Domnul Iisus a adus pace între noi și el, Domnul Iisus a adus pace în lăuntrul nostru și apoi spune cu Dumnezeu că el mai aduce pace și între oameni, dar între care oameni? Așez aminte la anunțarea nașterii Domnului Iisus. Și că spuneau? Exact. Pace între oamenii plăcuți lui. Adică pacea are să fie între oamenii care fac parte din aceeași împărăție, dar nu merge vorba nicăieri că Domnul Iisus venind pe pământ are să facă pace între aceste două împărății. Împărăția luminii și împărăția întunericului. Încercați să împăcați vreodată întunericul cu lumina. Și vedeți dacă reușim sau nu reușim. Lucrul ăsta este imposibil. De aceea când îl avem pe Domnul Iisus ca și Domn al păcii, El este Domn al păcii noastre interioare, este Domn al păcii relației noastre cu Dumnezeu și este Domn al păcii relației noastre unii cu alții ca și copii ai lui Dumnezeu. Fiind exclus de aici un singur domeniu, când merge vorba despre relațiile noastre pe care le avem ca și oameni, relația noastră cu oamenii care fac parte dintr-o altă împărăție. De aceea, odată cu aducerea acestei păci despre care vorbește Domnul Iisus, în viața noastră, în aceste domenii, s-a prinde un foc sau s-a prinde un război care are să aibă loc și care are loc, așa cum am spus, între aceste două împărății. Și versetul 52 la 53 tocmai de descriu acest conflict sau acest război sau acest foc despre care vorbește Domnul Iisus care să fie aprins. El spune aici așa, căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva la doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului. Și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. Acum ceea ce spune aici Domnul Iisus, nu trebuie să-l ridicăm la nivel de principiu, sau la nivel că tot timpul este așa. Și în orice familie unde sunt cinci membri, neapărat doi trebuie să fie împotriva la trei. Când orice familie unde este tată și fiu, cu neapărat ei nu trebuie să se înțeleagă. Că orice unde este o soacră și o noră, neapărat acolo trebuie să fie neînțelegere. Nu trebuie să standardizăm într-un fel ceea ce spune aici Domnul Iisus. Pentru majoritatea dintre noi, și eu cred că este greu și avem probleme în a înțelege acest conflict pe care îl descrie aici Domnul Iisus. Și nu mă refer că noi avem probleme în a înțelege existența Lui. Noi știm că există, pentru că auzim zilele cum musulmanii omoară creștinii, cum din familii de evrei au fost alungați copiii de acasă, cum familii de creștini dintr-o denominațiune sunt prigoniți copiii care fac parte din alte denominațiuni. Noi asta înțelegem, că vedem că există, dar nu am fost majoritatea dintre noi în interior ca să înțelegem cum e asta pe spatele nostru. Din cauza că majoritatea dintre noi, eu cred că am avut harul și binecuvântarea ca să ne naștem în familii, unitatea, mama, frații, surorile noastre au fost creștini și astfel n-am experimentat astfel de situații, deși uitându-mă în sală știu câteva persoane, dintre care cunosc într-un fel trecutul, care au avut astfel de experiență și care au trecut prin astfel de situații. Eu am văzut foarte clar și am înțeles lucrul ăsta când eram la Nispore. V-am mai zis lucrul ăsta, acolo 99 din biserică care erau acolo, erau persoane care erau prima generație de credincioși. Fiind întâi s-o pocăit soția și peste 4-5 ani de bataie de joc au venit s-o pocăit și soțul, fiind s-o pocăit întâi un copil și apoi s-o pocăit părinții sau încă nu s-o pocăit părinții. Și vă spuneam de acel caz foarte tragic, care și până astăzi are răsunete, atunci când o fetiță de 14 ani a început să vină la biserică, a început să vină la tineret, era o fetiță care mergea pe noata 10 doar la școală și din cauza că nănașa ei de pe botez era o ortodoxă foarte puternică și noi știm care este rolul nănașilor într-un fel, o insistat asupra părinților care nu aveau nimic cu biserica, ca să o ducă la mănăstiri, ca să scoată duhul rău care a intrat în ea, pentru că așa au înțeles ei că din cauza asta ea vine la biserică și au mers acolo, nu știu de la ce s-au gândit părinții, și au lăsat-o pentru o săptămână de zile la mănăstiri, la Hâncu, nu știu că ați avut ocazia ca să vizitați mănăstiri acolo, eu chiar am fost și la sările de exorcizare odată ca să văd ce se întâmplă acolo. Îți ajungi o oră de vreme ca să stai acolo, ca să încerci să nu înțelegi ce lume trăiești. Și pe ea de 14 ani o lăsat-o acolo o săptămână, ca să stea în mijlocul acelor oameni care erau acolo. Și ca și rezultat, nu mai terminat fata noastră școala, este la evidență, stă pe medicamente. Este o bucurie că ca și rezultat mama a venit și s-a pocăit. Acum nu de mult și tata s-a pocăit, a primit botezul. Dar prigoana și neînțelegerea asta din cadrul familiei atunci când acea fetiță a început ca să vină la biserică s-a văzut foarte clar că există acest conflict. Odată ce unul sau altul îl primește pe Domnul Iisus și acceptă ceea ce a făcut Domnul Iisus în viața lui, din partea cealaltă, să pornește această prigoană, această ură și astfel avem acest conflict sau acest război, acest foc despre care vorbește Domnul Iisus, că are să se aprindă și are să fie între familii chiar și între persoane cei mai dragi. În istorie găsim un sigur caz când fiii au fost alungați de acasă de tata din cauza la astfel de lucruri, când fiicele au fost alungate de părinți de acasă, când mi s-au declarat în față că de azi înainte, dacă nu te lăși de Iisus, nu mai ești copilul meu, uite drumul spre casă și mii și mii de istorii putem să găsim a oamenilor, a copilor lui Dumnezeu care au trecut și care înțeleg foarte bine ce vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 54 s-ar părea că autorul schimbă tema și astfel avem aici o pildă. Alții zic că este o asemănare, o comparație. Cineva spune că este o observație care se încheie însă cu o mustrare din nou. Cu privire a înțelege sau a nu înțelege timpul în care trăim. Și vreau să vă zic că a înțelege timpul în care noi trăim este un foarte mare avantaj. De fapt, cine este pus în situația de a înțelege și înțelege timpul în care trăim, am putea să spunem că este o persoană că este pusă în pole position. Nu știu câți cunoașteți ce înseamnă lucrul ăsta, înseamnă când se pornește la o întrecere, cineva este cu 10 și cu 15 metri înaintea la toți. Și vreau să vă spun din punct de vedere a vieții creștine practice, cine înțelege timpul în care trăim, are un mare avantaj, un avantaj de sfestul ăsta. Și vreau să vă dau un exemplu din Vechiul Testament, atunci când avem o persoană care nu înțelege și ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Merge vorba despre Elisei și merge vorba despre robul lui sau slujitorul lui Chehazi. În 2 Împărați 5:26, Elisei spune felul următor. Dar Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de a lua argint, haine, măslini, vin, oi, boi, robi și roabi? Pentru că după asta o a alergat cine? Chehazi. Și vine Elisei și spune, dragul meu, vremea în care noi trăim astăzi nu este pentru așa ceva. Deci, în continuare, prin pilda sau ceea ce vorbește Domnul Iisus, este exact tocmai lucrul ăsta. Domnul Iisus vine și ne spune că ei, oamenii care erau acolo, gloata, ucenicii împreună cu El, și noi astăzi trebuie să înțelegem timpul în care noi trăim. El a mai zis noroadelor, versetul 54, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia, și așa se întâmplă. Când vedeți suflând vântul de la miază zi, are să fie zăduf și așa se întâmplă. Eu nu mai știu acum dacă se practică lucrul ăsta, dar mi-aduc aminte când eram copii și alergam și ne jucam prin stradă și la un moment dat începeau să se ridice niște nori dintr-o parte sau din alta. Și mi-aduc aminte că bătrânii care erau în Mahala, de multe ori părinții, dacă erau acasă, uitându-se și văzând dincotro să ridică norii, vineau și spuneau, are să fie ploaie cu tare sau are să fie ploaie așa, are să fie ploaie liniștită, dacă vine despre Slobozia, atunci pregătiți-vă care să fie o ploaie puternică și tot așa. Sau nu înțelegeam de multe ori cum după culoarea la nori poate să înțeleagă un lucru sau altul, însă ceea ce spunea cea Domnul Iisus exact aceea era și atunci. Vinea ploaia și era exact așa cum spuneau ei, ținând cont din cotrovini ploaia, cum arată norii și așa mai departe. Are să fie vânt, are să fie liniștită, are să fie ploaie rapidă, are să fie gheață sau nu are să fie gheață și așa mai departe. Și Domnul Iisus ia astfel de exemplu și vine și le spune că poporul evreu avea practica asta ca să deosebească timpurile, să deosebească evenimentele care se întâmplă în dependență de ceea ce văd ei uitându-se în sus. Și trebuie să fim atenți că versetul 56 ne arată într-un fel motivul neînțelegerii vremii în care trăiau oamenii de acolo. Și nu este vorba de lipsă de informații. Nu puteau acei de pe timpul Domnului Iisus să spune că n-am înțeles și nu înțelegem vremea în care suntem și trăim noi astăzi și referirea se făcea înțelegi cine este Domnul Iisus pentru că nu avem informații de ajuns. Pentru că Vechiul Testament era plin de prorocii legate de venirea lui Mesie. Nu merge vorba aici nici despre lipsa substanței cenușii, am putea să spunem. Din cauza că nu avea unde ajuns substanță cenușie, la creier nu înțeleg lucrul ăsta. Și este din nou vorba despre fățărnicie, ipocrizie, sau a face pe neînțelegător. O fățărnicie care Domnul Iisus spune că este manifestată prin lipsă de interes sau prin ignoranță. Și lucrul ăsta de multe ori se întâmplă și astăzi. Dar eu nu am știut, dar eu am înțeles, dar eu nu am înțeles că asta este chiar așa de important și tot așa, tot felul de lucru. Fățarnicilor, spune versetul 56, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta cum din nou deosebiți? Deci era o vreme în care oamenii de atunci trăiau și Domnul Iisus vine și le spune că vremea asta voi nu o deosebiți. Este important, deci, ca să cunoaștem și să știm care este vremea și să deosebim vremea în care noi trăim. Am spus, contemporanii Domnului Iisus aveau Vechiul Testament, Scriptura, care putea ca să-i ajute, ca să înțeleagă vremea în care noi trăim, în care ei trăiau. Noi avem și Vechiul și Noul Testament. Avem Duhul Sfânt care este cu noi și suntem mult mai privilegiați de a înțelege vremea în care noi trăim. Se pune problema, o înțelegem noi sau nu o înțelegem. Și știți de unde se vede dacă o înțelegem sau nu? Din acțiuni. De unde am văzut și de unde a văzut Domnul Iisus că poporul lui Israel, contemporanii lui, nu înțeles vremea în care ei trăiesc? De unde a văzut Domnul Iisus că ei nu înțeleg? Din viață. Dar cel mai mult eu cred că a văzut din atitudinea pe care o aveau ei față de cine? Față însăși de Domnul Iisus. Lucrul unu al priorităților pe care le avea un evreu așteptau ca să vină cine? Meșia, cum spuneau ei. Și acum el a venit, dar ei nu au înțeles vremea, că asta este vremea în care el era acolo. Și vă aduceți aminte, unii spuneau că are drac, unii spuneau un lucru, unii spuneau altul și așa mai departe. Numai nu veneau ca să recunoască că el este împlinirea vremii, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să fim atenți la felul și domeniul vieții în care Domnul Iisus aplică această pildă sau ceea ce spune el aici mai sus. Pentru că nu este vorba în a calcula anul, luna sau ziua când Domnul Iisus are să revină și lucrul ăsta să spună, eu știu anul, luna, ziua în care Domnul Iisus are să vină, deci eu știu vremea în care trăiesc. Nu la lucrul ăsta se referă aici Domnul Iisus. Dar nici nu putem să spunem că trebuie ca să încurajăm extrema dezinteresului total față de semnele revenirii Domnului Iisus, pentru că Domnul Iisus în anumite situații a vorbit și ne descoperă în cuvântul Lui anumite semne care au să precipite sau au să întâmpli înaintea revenirii Lui. Avem texte clare care ne provoacă și care totodată ne avertizează cu privire la poziția corectă pe care ar trebui să o avem față de subiectul revenirii Domnului Iisus. Pentru că dacă vă aduceți aminte, chiar la primii ani de creștinism în biserică, acest subiect a stârnit foarte multe discuții. Erau unii care chiar pe timpul lui Petru, pe timpul lui Pavel, deja veneau și pretindeau și spuneau că Domnul Iisus deja a venit și a doua oară. Deci Petru scrie foarte mult în 2 Petru, 3, 4, Pavel scrie în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, foarte mult legat despre a doua revenire a Domnului Iisus. Însă, ceea ce Domnul Iisus vrea ca noi să înțelegem de aici, și cei care erau acolo să înțeleagă de aici, așa cum am spus, nu era ca ei să calculeze anul și vremea, și timpul, și ora, ci era ca să-i facă, să-i provoace, ca să înțeleagă care este scopul existenței lor pe acest pământ? Care este, într-un fel, scopul numărul unu, din ce cauză, anume el, trăiește anume acea perioadă de timp în care el trăiește? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept, spune versetul 57. Și avem aici apel la rațiune, la apel la logică, la a pune mintea în gândire sau în funcție ca să gândească la ce se referă aici Domnul Iisus. Și versetele 58 la 59 s-ar părea că nu au nimic din comun cu ceea ce a vorbit Domnul Iisus până acum. Și cum am putea să le legăm? Prima observație este că dacă până acum Domnul Iisus a vorbit norodului, aici Domnul Iisus vorbește norodului, dar adresarea lui este către fiecare în parte. Și el spune așa, haideți să le citim, 58 și 59. Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului, deci când te duci, și se referă eu când mă duc și fiecare dintre noi, tu când te duci cu părâșul înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicierului și temnicierul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți. Și a doua observație este că contextul în care este spusă această pildă, dar și aplicațiile care ne le prezintă aici Domnul Iisus, ne arată că este vorba din nou despre viitor. Domnul Iisus, de fapt, îmi spune mie și la fiecare dintre noi că noi trebuie să fim conștienți de o situație reală care se întâmplă. Noi suntem prezentați ca și un călcător de legii, deci vinovați, și ne se spune că părâșul, și noi știm cine este părâșul, Biblia ne vorbește, diavolul, ne tărăște spre judecat. Poate să vă fie surprinzător lucrul ăsta, dar cel mai interesat ca un păcătos să ajungă la judecată, știți cine este? Diavolul. De multe ori în mintea oamenilor este că Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să vină înaintea lui, ca el să-l judece, să-l pedepsească pentru ceea ce a încălcat el legea lui. Dar eu vreau să vă spun că m-a interesat ca un păcătos să ajungă înaintea lui Dumnezeu, păcătos, la judecată este diavolul. Din cauza asta vine aici cuvântul Dumnezeu și ne spune că eu și fiecare dintre noi, ca și călcători de lege, ca și vinovați, suntem târâți de diavolul și ia vremea răbdă ca Ion să ajungă înaintea lui Dumnezeu, ca să poată să-l părască de păcut. Din cauza asta Domnul Iisus spune că cât ești pe drum cu părâșul, cât timp el te trage, ce să faci? Scapă de dânsul. Scapă, fă tot ce ești în cale, fă ce e posibil ca să scapi de dânsul, ca să nu ajungi acolo cu părâșul tău. Scapă de părâș. În Apocalipsa 12:10 ni se vorbește despre părâș și spune așa: și am văzut în cer un glas și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat în foc. Dar aici ne se descrie că părâșul a fost aruncat în foc și dacă luăm contextul în care se vorbește, nu merge vorba că părâșul este aruncat în foc azi. Azi părâșul ne târâi, ne spune Domnul Iisus, și trebuie ca să scăpăm de el. Deci a înțelege vremea pentru noi astăzi și pentru ucenicii de atunci și pentru oamenii de atunci, după mine, înseamnă a scăpa de părâș cât ești pe drum. Să nu amâi lucrul ăsta. De aceea, ca și concluzii practic, aici am putea să spunem că trebuie să fim atenți, să pricepim și să înțelegem scopul timpului sau a vieții de care fiecare dintre noi avem aici parte pe pământ. El s-a făcut om și a venit în lumea noastră pentru a ne aduce mântuire, dar și pentru a ne vorbi în limba noastră, ca noi să înțelegem care este scopul existenței noastre pe pământ. Sau, în limbajul pe care îl avem aici, în textul nostru, să deosebim vremea în care noi trăim. Pentru că acel care deosebește vremea în care noi trăim, privind în text, nu va fi târât în fața judecătorului. Așa e sau nu? Pentru că dacă înțelegi vremea în care trăiești, dacă vremea în care trăiești este vremea pentru a scăpa de părâș, și dacă în vremea asta tu înțelegi că e pentru asta și scapi de el, nu ajungi în fața judecătorului. Ne spune că cei neprihăniți vor trece de moarte la ce? La viață, și nu vor gusta putrezirea, nu vor merge înaintea lui Dumnezeu la judecată. Apoi nu va ajunge în fața temnicierului sau să facă cunoștință cu temnicierul, și nu va petrece veșnicia în temniță pentru a-și plăti datoria. Ce ziceți? Este frumos câștigul pe care îl prezintă Domnul Iisus la persoana care înțelege vremea în care trăiește. Deci întrebarea care este pusă în fața mea și la fiecare dintre noi este dacă deosebim noi vremea în care trăim. Și așa cum am spus, răspunsul îl găsim privind la preocupările, acțiunile, alergările noastre. Unii zic astăzi, sunt tânăr, mai e drum lung până la judecătorie, așa că am timp suficient ca să scăp. de părâș. Alții vin și zic, de atâția ani mi se tot spune și am fost tot speriat cu judecata, dar ea că am trăit o viață și nu mai venit și nu s-a mai întâmplat. Alții pot să spună, mie mi s-a spus că în final o să avem parte de un judecător bun, plin de dragoste, pe care eu sper că am să-l conving că nu sunt chiar așa de vinovat, cum cred unii. Eu nu știu câți dintre voi ați avut ocazia ca în copilărie să fiți prinși furând ceva de stăpân. Eu am fost prins, mărturisesc. Și nu știu din ce cauză, eram mai ieșit la picior sau nu știu din ce cauză, când alergam, am fost ultim. Și eu am fost prins. Și acum ce credeți că după ce m-a luat gheaghea Anton de după șafă și m-a ducea acasă ca să-i spună lui tata ce am făcut? Ce credeți că făceam eu pe drum? Și de-am liniștit lângă dânsul, zicem, abia aș aștept acasă să-i spui de Anton lui tata ce am făcut. Sau ce zicem? Iartă-mă de Anton! Iartă-mă din ce cauze! Vroiem cu tăi din adinsul să scăp de cine? De părâșul meu, care are să mă aducă la tata să mă părască. Asta este ideea care o spune Domnul Iisus. Avem pe cineva care caută și vrea ca să ne ducă vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să înțelegem că atâta timp cât suntem pe drum, avem ocazia ca să scăpăm de părâșul nostru, că atunci când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, și chiar dacă diavolul va încerca să ridice gura și să spună că am făcut un lucru sau altul, știți ce spune Dumnezeu? Eu știu asta și l-am iertat. Eu știu asta și l-am iertat. Dar ca el să le știe și ca ele să fie iertate, este nevoie de ce? De mărturisire și este nevoie de pocăință și este nevoie de renunțare. Este o ilustrată, posibil că ați văzut-o și voi, unde diavolul trage un lanț și după dânsul o mulțime de oameni țin de lanț și strigă în gura mare după ajutor. Și stă Domnul Iisus într-o parte și le spune, pot să vă ajut cu un singur lucru. Să vă sfătuiesc să vă dați drumul de lanț. Pentru că nu erau cu mâinile încătușate și puși acolo, dar ei să țineau de lanț. Și strigau în gura mare că nu vor să ducă acolo unii trage lanț. Trebuie ca să înțelegi când e timpul și când e momentul potrivit ca să-ți dai drumul de lanț, să nu te ții de el. Deci ca așa încheiere. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește în această dimineață și ne spune că să dăm dovadă de oameni înțelepți și deosebim vremea în care trăim. Să înțelegem lucrurile care au valoare înaintea lui Dumnezeu și după ele să umblăm, pe ele să le practicăm și să le trăim în viața noastră. Și tot cuvântul Dumnezeu ne spune în alt timp, tot în alt loc, tot legat de timp, că este bine ca să răscumpărăm vremea în care noi trăim. Eclesiastul 3 cu 1 spune în felul următor. Și este un verset pe care toți îl cunoaștem. Toate lucrurile își au vremea lor. Și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul lui. Și noi spunem, da, amin, lucrul ăsta se referă la cine? La Dumnezeu. Dumnezeu toate lucrurile știe, El are vremea în mâna Lui, toate lucrurile le face frumoase la vremea Lui și așa mai departe. Dar ce ați zis și dacă am încercat versetul ăsta, s-ar aplica la noi? Ca eu și tu să putem să spunem că eu am înțeles vremea în care trăiesc, că toate lucrurile își au vremea lor în viața mea. De dimineață de când mă scol până seara când mă culc. Eu înțeleg că toate lucrurile își au vremea ei. Rugăciunea își are vremea ei. Studiul își are vremea ei. Mâncatul își are vremea ei. Lucratul își are vremea ei. Și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Trăim noi acest adevăr. Asta este ceea ce Domnul Iisus a vrut ca să-i facă pe ucenicii lui și pe oamenii care erau acolo să înțeleagă, să deosebească vremea în care trăiesc. Vremea de la ora 10 până la ora 11 și jumate este vremea în care noi stăm unde? În casa lui Dumnezeu. Acei care deosebesc vremea vin aici, cei care nu deosebesc vremea nu vin aici. Și nu vreau să intru în detalii și cu privire la alte vremuri pe care noi le avem stabilite și ceasuri pe care le avem stabilite. Și dacă înțelegem pentru ce este vremea aceea, acolo suntem. Dacă nu înțelegem sau ne se pare că vremea aceea este pentru altceva și asta este ok, te duci acolo unde crezi că este vremea aceea pentru lucrul ăsta. Dacă cineva înțelege că vremea noaptea este pentru lucrat, se duce și ce face? Lucrează. Dacă eu înțeleg că noaptea este vremea pentru dormit, ce fac? Dorm. Dacă cineva înțelege că un lucru sau altul, un timp din viața lui sau altul este pentru un lucru, cineva crede că săptămâna asta este vremea pentru ca să merg cu familia în vacanță. Se duce cu săptămâna aceea cu familia unde? În vacanță. Pentru că el crede că vremea asta este pentru asta. Asta vrea Domnul Iisus să ne spună. Că El vrea ca noi să înțelegem, ca și copiii Lui, vremea în care o trăim, pentru ce este cel mai bine și pentru cine a fost ea dată ca noi să o trăim. De aceea dorința mea este ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Că dacă atunci când era pe pământ, în dreptul ascultătorilor de atunci, Domnul Iisus a spus, cerul îl deosebiți, vântul îl deosebiți, dar vremea nu deosebiți, în dreptul fiecare dintre noi să-mi spună, Ion, Lilia, Anatol, și puneți numele celelalte care vreți și care sunteți aici. Deosebește vremea și o înțeles scopul vremii cu care el trăiește. Nu este un mai mare lucru pe care noi, ca și copiii ai săi, l-am putea face decât să înțelegem pentru ce ni s-a dat un ceas sau altul, o zi sau alta, un an sau altul. Și vreau să vă spun lucrul ăsta cu cea mai mare convingere, că am ajuns la acest convingere. Pentru un păcătos nu este mai mare lucru ca să devină copilul lui Dumnezeu. Dar odată ce noi am devenit copiii al lui Dumnezeu, nu este, după părerea mea, un mai mare lucru pe care am putea fiecare dintre noi să-l realizăm, trăind aici pe pământ, decât să deosebim sau să înțelegem pentru cine să dă următoarea minută, următorul ceas, și următoarea zi din viața noastră. Și Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune ca să putem să înțelegem acest lucru. Amin.